Tertuliari ekin behar diogu segidan, hainbat gairen inguruan solasean aritu eta gogoeta eta hausnarketa hainbat mai gainean jarriko ditugu tarte honetan, eta horretarako astelenetan 15ean behin gurekin bilagun izango ditugu, batetik Ariane Kamio, Naizeko kazetaria, egunon Ariane.
Egunon Aider.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, Alabediko laguna, egunon zuri ere, Gaizka.
Egunon, bigote.
Bueno, Ariane, lehenik eta behin, ez du kanibalek irabazi zinemaldiko sari nagusia. Ez dakiz zugarra murdiko sorgina ez, akaso hori izango zen, asmatu ez izanaren arrazoia?
Ba, agian alako zerbait, baina, bueno, garaetan Naizeko kazetariok egin genituen kinieletan, ba, inork ez genuen urrezko maskorraren irabazlea asmatu.
Beraz, momentu sorgin lanetan ez hain onak, zinemaldiaren jarraipena egiten buru belarri berriz, eta zer moduz joan dastea?
Bueno, polito joan dala iritzen zaitez. Disfrutatzeko moduko zinemaldia izan da, desberdina oso, film arriskatuak ikusi ahal izan ditugu sail ofizialean, Pelo Malo urrezko maskorraren irabazlea da, adibide horietako bat, sail ofizialeko filmik merkeena izan da, 350.000 euroko presupuesto bat zeukan, eta, bueno, ba, zinema merkeak kako txartean, ba, emaitza honak ere baditu, ez?
Gaizka, eta zu, Forondara gerturatzereko aukerarik izan zenuen, zen ikuste erakargarria egin zaizula Aian Bask leloa, ezta?
Bai, enuen sorterik eduki esan Forondako erromeriara hurbiltzeko, Bai, hombre, deigarria, ez dakit behar bada, aurreko urte batzuetan eman duena, baino gutxiago eman duena, edo bintzate bai atzo eta bai gaur ez dakit nik hainbesteko zerezanik eman duen, edo benetan zerbait esan zen horrela berria atzoko Forondako ba, alderdi egun horretan, baina, bueno, ez dakit kuriosoa badaude hor gauza asko aipa daitezkenak eta ez dakit.
Iruditzen bazaizu entzungo dugu lehenik eta behin Iñigo Urkulluren adierazpen bat, hain zuzen ere Aian Bask lelo hori aurkezten besteak beste ba hainbat gazterekin egindako ekitaldian entzungo ditugu lehenik eta behin bere hitzak.
Aian Bask festan gaude. Munduan Bask people gara. Bask people. Denok, abertzaleak, ez direnak ere bai. Mila kilometrotara gu kanporatzen garenean, Aian Bask diogu. Orain...
Bueno, horixe, EAJ-ak aukeratu duen leloa, Aian Bask leloa, ez dakit, munduaren aurrean aurkezteko modu egokia erakargarria iruditzen ote zaizuen, Ariane?
Bueno, erakargarria ez dakit, ez? Benetazkoa da, Aian Bask, Euskaldun sentitzen den oro da Bask, ez? Baina Iñigo Urkulluren hitzetan, ba zaharrak berri, ez? Ez dago, ez dut uste bere diskurtsoan aldaketa asko dagoenik. Kataluniaz ere hitz egin zuen, bide desberdinak omen ditugu Euskaldunok eta Katalanok, noski baiz bide desberdina ditugu, baina helburua uste berdina dela denona, eta behintzat, ba, Kataluniako herriak adierazi du zer nahi duen egin bere etorkizunean, eta Euskal Herriak ere adierazi du, Iñigo Urkulluk bere esku dauka aurrera egiteko tresna edo ahalmena, baina ez dut uste adore nahikorik erakutsi dueniko hain arte behintzat ba, aurrera pauso hori emateko.
Gaizka, ez dakiz nabarmenduko zenuken zu?
Jo, gauza asko. Azteko, bueno, Aian Bask lelotik bertatik hasita, kartelak ikusi nituenean duela azte bat, gaina ustut, Donostian ikusi nituela kartela lehenengoz, deigarri egin zitzaidan, baina, bueno, imaginatzen dut, hor marketinga arduradunek alderdi jertzelareko marketinga arduradunen konturen bat izango dela, eta albo bat erautziko dugu komplejo linguistikoarena segia zen ez da berria herri honetan, ba, Bask Culinary Center, Aian Bask, Goodbye Spain horrelakoak sarritan entzun behar izan ditugu, eta niri deigarri egiten zait, ez, Euskaldunak garela aldarrikatzeko, eta gainera nazio bat garela Europan aldarrikatzeko inglesera jo behar izatea, ba, bueno, azteko komplejo batetik, komplejo linguistiko batetik datorren kontu bat dela esango nuke, beha imaginatzen dut marketing kontuetan ibiltzen direnak gu baino gehiago jakingo dutela, baina dena nabarmenduko nukena da, bai ematen den irudia bera, bai eman den irudia bera alderdi egunekoa, eta oro harrez, bueno, aipatu da ere igual beste aurreko urte eta baino jende gutxiago hurbildu dela Forondara, itxura behintzat eta esan nuke PNV-ren barruan ere ba gero eta militantzia gutxiago, normala da, ba adinak ere aurrera egiten duelako, gero eta despolitizatuagoa eta abertzaletik ere eta gutxiago daukana segurazki, irudia bera ere hor argazkiren bat bada hortik bueno, Gaztebi, este imaginatzen dut egiko Gaztebi izango ziela Ortuzar eta Urkulluorekin batera ba egia esan estatu batuetatik etorri berriak direla esan eskero ere sinistuko genukena. Imaginatzen dut eta esanekoa, marketingaren barruan dagoela eta behar bada ere ba politika bideri hartu duenez eta marketinga nagusi den garai hauetan ba beste kontu batzuk albo batera eusten direla. Gero eduki politikoetan sartuz gero ba bueno, ez dakit gauza asko esan daitezke, zenbat kontra esan entzun behar izan ziren atzo, ez? Eta nola askotan baia inertziaz ere saldi asko eta aldarri asko, aldarrikapen asko eta asko errepikatzen diren alderdi egunean, baina benetan esango nuke alderdi jeltzalearen agintaritza daramaten hoiek, ba gero eta teknokrata perfilekoagoak diren hoiek ahaztuta daukatela benetan beraien oinarri soziala den horren iritzia eta esango nuke gero eta urrutiago daudela, ikusi beharko da gero, ez, oinarri sozial horrek zeren antzuna ematen dion bere alderdiari, baina nik esango nuke zentzu horretan ba desente urrundu direla oinarri sozialaren iritzia eta PNV-ren gaur eguneko agintaritzaren mezua eta diskurtsoa, ez.
Urteroko alderdia ona izan zen, atzo EAJ-ak Forondako zelaietan ospatu zuena, bertan Euskal Nazioaren aitorpena Europan alderrekatu zuten, erabakitzeko eskubia defendatu zuten, desberdinen arteko akordiak aipatu zituzten, baina akaso faltan bota zena helburu zehatz bat edota are gehiago data zehatz bat ere akaso esan genezake, ez, faltan bota genuen atzokotik.
Bai, nik uste, bueno, politika orokorreko azken osoko bilkuran, Iñigo Urkulluk ere iragarri zuen EAEko estatus politikoa aldatzeko proposamen bat egingo zuela, baina oposizio osoak zehaztapenak eskatu zizkion, ez dago datarik, ez dago ezer zehatzik, nik uste oraindik lantzeko bide bat badela, eta atzokoa nik uste hildo beretik joan zela, ez? Alderdi egunean bai, aian bask, baina nire iritziz behintzat, EAJ oraindik esku bat aurrean eta beste bat atzean gordeta ari da gai honekin.
Bueno, ba hori atzoko Forondako ekitaldiari egindako aipamena, jarraituko dugu gaiarekin, euskaldun bezala eta euskal nazio bezala mundua nola aurkeztu, horri tiraka beste albiste bat edo besan da beste iragarki batera hartuko dugu izpide, baina lehenik azken orduko albiste bat erreparatu behar diogu, izan ere ba Twitter bidez jakin dugunaren arabera badirudi Guardia Zibila herriran Anduaingo herriraren egoitzan sartu dela. Horixe diote naizeko azken albisteek horixe diote eta litekena da atxiloketa bat ere egotea, Ekaitz Zubizarretaren atxiloketa hain zuzen ere aipatzen dute hemen azken albisteek, baina esan bezala oraindik ezer argirik ez, baina badirudi Guardia Zibila Andoainen herrirak duen egoitzan sartu dela, esan bezala albiste honi jarraituko diogu eta emango dizuegu azken orduko informazioa. Goazen genion bezala gai horri tiraka, euskaldunok munduaren aurrean nola aurkeztu, eta gai horri eutxiaz, albiste bat baina publizitate iragarpen bat jarri behar dugu segidan, entzungo dugu, lehenik eta behin, hain zuzen ere Fagor Kooperatibak egindako iragarkia da segidan entzungo duguna.
Di kualitet.
La calidad, tecnología e innovación de cada uno de nuestros electrodomésticos es fruto del trabajo de un gran equipo de profesionales.
¿Cuántas veces asocias un determinado país a tecnología punta? Es solo un estereotipo. En España tenemos profesionales más que cualificados para crear productos del máximo nivel. E igual que tú, lo demostramos todos los días.
Cada día nuestro país se pone en marcha. Con el esfuerzo de todos, con implicación e ilusión. En Fagor, así lo hacemos desde hace más de 50 años.
Nosotros apostamos por generar empleo para los profesionales de aquí, comprometidos siempre con la sociedad y nuestro país.
Y
Yo soy dueña de Fagor, bueno, yo y todos mis compañeros. Eso es lo que significa ser una cooperativa. Solidaridad, implicación y la ilusión de trabajar todos los días por tu propia empresa.
Bueno, horixe, Fagorrek egindako publizitate iragarpen kanpaina munduaren aurrean nola aurkeztu, zer iruditu zaizue bikote gaizka zu handik hasita?
Ba, ez dakit eigarria, ez dakit Arizmendi Arretak buru altxatuko luze pentsatuko luken honen inguruan, beha, bueno, dakidana da, hoienako kooperatibisten artean, grazian dirik ezuela ingo iragarki honek, eta imaginatzen dut zer esan eramango duela ba lantegi baten baino gero eta da Fagorren bertan eta lehen aipatzen genuenaren antzeko zerbait, ez? Ba PNVek ez dakit bere oinarri soziala kontuan hartzen duen bere diskurtsak eratzerak orduan eta bere mezuak saltzerak orduan eta kooperatibek ere ez dakit nik benetan bereien kooperatibetako errealitate soziala kontuan hartzen duten horrelako iragarki bat sortzerako orduan esango nuke ezetz eta kasu bietan ere ba behar bada antzeko zerbait gertatzen da, ba bai kooperatibak eta bai kasu honetan alderdi bat, ba eta enpresa itxura handiagoa daukan alderdi jeltzalea gainera teknokraten eskuetan izteak hori dauka, ez? Hauen helburua estelako benetan nazio bat eratzen astea hemendik bertatik eta azpitik eta gorantz baizik eta urteetan eta hamarkadetan zehar bereientzat negozio izan den hori negozio hori mantentzea delako beraien helburua, ez herri honen burujabetasuna eta ustut hori agerian geratzen dela iragarki honekin eta beste hainbat adibiderekin, ba lehen PNV aipatzen genuen, bueno, ba egigurenek berak ere duela astebete esan zuen Euskadi Irratian, ez? PNV-ren helburua eta PNV-ri ere interesatzen saiona momentuetan, ba Ezkerra Abertzalea hor sokoratuta eta algoratuta edukitzea dela eta hori egigurenek berak esatea ere, ez? Ba esanguratsua da eta gaur egun bizi dugun egoera politikoaren ba isla garbia eta ikusten ari gara zer diren gertatzen. Dena den horrek ere ematen digu, zabaltzen digu beste aukera bat eta da ba goian da hiltzan politiko hoiek albo batera utzi eta herritik bertatik eta herritarren arteko akordioetatik eta adostasunetatik hasi beharko genukela guk ere gure beidea egiten bestela ba argi daukagu argiatu da jai daukagula.
Fagorrek berak orain gutxi ematen zituen datuak, irabazien datuak eta krisiak ba nola ez hemen ere eragin zuzena izan du eta etekinak ere jaitsi ditu Fagorrek eta ez dakit honen aurrean emandako giroa izan daiteken edo ez edo zerbait sakonagoa ote den baina ez dakit izaera aldaketa edo nortasun aldaketa horrek balio dezake baita krisi garaietan ere ba horrelako aldaketa bat emateko.
Bueno, nik uste Fagorren kanpaina hau, Eñe markako kanpaina hau hildo horretatik dijoala, ez? Fagorrek berak adierazi du krisiaren eraginez estatu mailan kontsumo ohiturak aldatu egin direla eta herrialde berean ekoiztutako produktuen aldeko atxikimendua handitu egin dela, ez? Eta ez dakit irakurketa zuzena edo okerra izango den, nik aizkaren hildo beretik oso deigarria egin zait Fagor bezalako kooperatiba batek alako kanpaina bat bultzatzea, baina bueno, argi dago estatuan duen target hori zabaldu edo trinkotu nahi duela eta estatuari begirako salmenta kanpaina badela.
Bueno, ba hortxe, kanpainak nola saldu hemendik kanpo, bueno, estrategia desberdinak eta hor barruan izaera eta nortasuna oinarri, kasu honetan Fagorri buruz eta honek egindako kanpaina publizitate kanpainaren inguruan. Azken orduko albiste horren inguruan ere aipatu nahiko nizueke, izan ere badirudi Guardia Zibilaren operazio martxan dela eta dagoeneko Hernanin Bilbo eta Iruñean herrirak dituen egoitzetan badirudi sartu dela Guardia Zibila, erratuta Bilbon Eusko Alkartasunaren egoitzan ere sartu dira eta miak eta egin ondoren badirudi aitortu dutela, okertu direla eta ondoren esan bezala herriraren egoitzan sartu dira dagoeneko Hernanin Bilbon eta baita Iruñean ere eta balitekena da atxiloketak dagoeneko egatea eta esan bezala izen bat ere zabaldu da sare sozialetan beti ere, Ekain Zubizarre eta hain zuzen ere, baina esan bezala momentuz oraindik konfirmaziorik ez, hori bai herriraren hainbat egoitzetan sartu dela Guardia Zibila ordu honetan dagoeneko Hernani Bilbo eta Iruñako egoitzetan. Horixe azken orduak aginduta, gure herriko aktualitateari egindako begira da, baina gai ez aldatu eta beste ekimen eta beste laburteroko itzordu bat ere erreparatu behar diogu, gure bi kolaboratzaile hauen laguntzarekin. Hasi da, 2013ko bertsolari txapelketa nagusia, Amasa Bilabonan izan zen atzo saioa, eta bertan jokatu da lehen kanporaketa eta Jon Martine lortu du datorren faserako lehen txartela, bigarren berriz, Alaia Martin geratu da, eta aipagarri aurtengo txapelketan, beno, kaso aipagarri bat baina gehiago izango dira, baina horietako bat saio guztietan egongo direla aurtengoan emakume bertsolariak. Guri behintzat atentzio eman digu, eta horri tiraka, emakumeen presentziak, emakumeen ikuspegiak eta zehatzago ikuspegi feministak eremu honetan egin dezaken ekarpenaz gogo eta egin nahiko genuke. Hain zuzen txapelketa azkampo geratu den Uxue Alberdi elkarrizketa dotu dute Argian, urriak 6ko alean argiteratuko dena, baina Estitxu Izagirrek aurrerapen bat egin du bere blogean, eta bestak beste basaten du aurrera pausoak egin direla Euskal Herriko txapelketari dagokionean, bertsogintzari dagokionean, berak formazio bat ere eskaini ditu bertsozale elkartean bertan, genero batzorde bat ere sortua dago dagoeneko. Aurrerapenak ikusten dituzue, baita eremu honetan ere iruditzen zue, esanguratsua dela esaterako aurtengo txapelketa honetan, saio guztietan emakume bertsolariak egotea, Ariane?
Bueno, nik uste poztekoa dela, ez? Eta aipatu duzu Uxue Alberdi egindako elkarrizketa, eta elkarrizketa berean dio orain 10 urte generoaz hitz egiterako orduan txuletaz hitz egiten zela, eta gaur egun behintzat generoaz hitz egiterakoan emakumez eta gizonezko ez hitz egiten da, ez? Gai jartzaileen inguruan ere badabil, eta egia esan gai jartzaileen lana ere nik uste zorroztu dela pixka bat, eta oso pozgarria da emakumeen presentzia areagotzea edo behintzat ikusgarria egoa izatea alako txapelketa batean, eta jakin gainera orain 4 urte Maialen Lujanbiok irabazi zuela txapela, lehenengo emakumea izan zela Euskal Herriko txapelketako txapela jantzen.
Emakume ikuspegi feministak zehatzago esan da. Balio gehigarria da bertsolaritzarako, bertsogintzarako, Gaizka?
Ba, ez dakit bertsolaritzarako. Nik esango nuke gizarteari begira dudarik gabe baietz eta aipatzen zen Maialenen txapela duela 4 urte, eta esango nuke simbolikoki oso momentu berezi izan zela hori, eta asko eta asko, ez, emozionatu ginela gauza askoatik, baina tartean, ez, emakume bat zelako gainari txapela, kendu ziona orduko hartan, eta onartu behar dena da ere hori bide luze baten eta luzaran egindako lanaren emaitzen zela izan zela momentu hori, hasi bertso eskoletatik, hezkuntzatik eta gizartean oro har markaetan ere feminismotik egindako bidearen isla ere badela gaur egun bertsoaitzan bizi dugun egoera hori, ez? Duela ia guztiz maskulinoa zen mundu bat nola aldatu den, egia esan oso denbora gutxian, eta horrek ere beste kontu batzuetarako eman beharko luke zer pentsa eta hortik ere ikasi beharko genukela uste dut nik.
Ekarpena hor dago eta aurrera begira ere ziur eskaineko duela, eta hortxe emakumeen presentzia nabarmena aurtengo bertso txapelketa horretan. Esan bezala, gaurkoan hemen utziko dugu gaia, izan ere ziur izango dugula aurrera begira ere honetaz guztiaz hitz egiteko, abendura bitarte iraungo baitu txapelketa horrek, baina azken orduko albiste hori erreparatu behar diogu, eta esan hain zuzen ere atxiloketa egiten ari dela Guardia Zibila, eta dagoeneko bi izenen berri ere izan dugula, Ekain Zubizarreta atxilotu dute Andoainen, Imanol Karrera berriz Iruñean, eta esan bezala herrirak bai Andoainen, bai Iruñean, eta Bilbon dituen egoitzetan sartu dela polizia, eta miaketak egiten ari dela. Edozein kasutan, albiste boletinak izango dituzue orain 11:00 Info7 irratian, eta informazio hori zehatz-mehatz emango dizuegu. Esan bezala, Guardia Zibila gaur goizean abiatu duen operazioa, Euskal Herrian momentuz miaketak bai Andoain, Iruña eta Bilbon, eta bi atxiloketa Ekain Zubizarreta eta Imanol Karrera itxura guztien arabera. Bikote, agurtuko zaituztet gaurkoan, eta ia hurrengoan lasaiago hitz egiteko aukera dugune. Mi esker, Ariane eta Gaizka, eta hurrengora arte.
Zuei.
Agur ba.